Kotiye lo ru gimi anamu epe mama. Kini ona tatu anua ta ngi lende lakpawai. Ye na nubui na tibia wo adahun. Ti ame atitwe setan laye woma. Ti lia numu ya kpeme alende ye ya ngato ngoro woma. Gibi eme wo akini noa. Kengo ndia noa ma. Ye nya ngi nyabu ya na kwa ye nubu ya kini iti na tenya ala ya woma. Ye ngi kwa yoma atie. Ngebu jingi ya ngiti wana. Nyamu nyamu le tape, nyamu nyamu le jandamae le tape. Kipase biya banya la yome, yendande wala kwa kubate. Jini ngi kwa yoma atie, ki eti kwa yoma, ngi kwa yoma ncha walo. Bile ngebu ube na nubu me, kwe ngi pe mabumbu ya atie. Bile ndela ngi kwa tema alina, bi nyayeo, bile ngao, bi nyayele ngayo, bi mamale ngao. Dende na oli aji, fwen na le bi mpwa wongebu. Inya ale indu ye kwe landendina. Ba pilo bi atina tiye na kowe taha. Na le bingo wande nuama, ipilo.